ኣብ ሱዳን ዓመታዊ በጀት እቲ ሃገር ክሕግዝ ተባሂሉ ሚኒስተር ኢነርጂ ዋጋ ነዳዲ ብዕፅፊ ክውስኽ ብምግባሩ ዝተቆጥዑ ሱዳናውያን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሰልፍታት ተቃውሞ ይካይዱ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣብ ሱዳን ዋጋ ነዳዲ 4 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸን በቲ 2019 ዝተገብረ ወሰኽ ንፕሬዚዳንት ነበር እቲ ሃገር ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣን ክባረሩ ዓብዪ ግደ ነይርዎ። ነባ ሙሕዲን ካብ ኤልቦል ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራፍ ሳሃየክ ተቕርቦ እያ።
ስግግር መንግስቲ ሱዳን ሕጽረት በጀቱ ንምሕጋዝን ነዳዲ ብዘይ ምቁራጽ ንምቕራብን ብዝብል ምኽንያት ኣብዝ ሓለፈ ሰሉስ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ምግባሩ ኣፍሊጡ እዩ። ኮንትሮባንድ ነጋዶ ንትሕት ዋጋ ነዳዲ ሱዳን ብምዕዳግ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ወሲዶም ብሕሱር ዋጋ ሸይጦም ክጥቀምሉ ጸኒሖም እዮም ክብሉ ሚኒስትር ኢነርጂ ሱዳን ኸይሪ ዓብዱራሕማን ይዛረቡ።
انه ما يترتب على ذلك اشياء هي ممكن تكون في صالح
زوس انزي اتزت تسفولو تيت كصعبيو حلفي فريات نادي كلون كونتروباند نكترفن كعجزيو
ابز اوان اب سودان اوشت خلت عمت واغا نادي ب 4.5 وسخن اتن مجمرت اوان اب 2019 استغبر وسخ بمقوام سلف بزوات حزبي نتم ابت اوان اب سلطان زنبرو بريزيدنت عمر البشير اليوم اب زيلوم استغبر وسخ نافطا نليترو 46 ناي سودان باوند ويدما خباب 83 سنتيم امريكا كشيت كلو ات سرعو نادي دما 56 باوند سودان نليترو كشيت يتوسينو بز استلعله دما باشحات صوصرنا برتكارتوم بحموس سلف تقاوم مزكايد خوينم منغستي نتو وسخ كالعلو تصويعم يوم على قاسم كابتوم اب كارتوم ربع مشات نخلت تمسغاغر دلدلات كاب زحطو سلفنياتات حديو
كنت اتمنى في المقام الاول مراعاه حجم دخل الفرد الشهري
وكان دادي نمنا بابرو حزبي كبير غير والله እዚ ስጉምቲ እዚ ንኩነት ተወርሓዊ ኣታዊ ሰባት ኣብ ግምት ብምእታው እንተ ዝትግበር ክንደይ ጽቡቕ ምኾነ። ስለዚ ህዝቢ ንሓድሽ ዋጋ ነዳዲ ክቃወምን ክነጽጎን ኣሎ።
ከም ፕሮፌሰር መሓመድ ኣልናይር ዝበሉ ተንተን ተቆጠባ እቲ ወሰኽ ዘይእዋና እውን ክልዓል ዘለዎን እዩ ይብሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተነቢሩ ዝነበረ ማዕቀብ ንኣሸበርቲ ሓገዝ ካብ ዝገብረ ሃገራት ስም ዝርዝር ከም እተውፅኣ ምስ ስመማዓዝ ዝከር እዩ። ንሱ ምናልባት ሱዳን ካብ ዓለም ለኸ ዓበይቲ ትካላት ልቓሕ ንምርካብን ሓድሽ ርክባት ንግዲ ምስ ሃገራት ንምፍጣርን ዘኽእላ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት።